Parcijalnom redukcijom trostruke veze ugljenik-ugljenik postaju cis ili transalkeni, strana 37. Katalitičkom hidrogenizacijom alkina postaju cis-alkeni. Molekulski vodonik ne reaguje spontano sa pi elektronskim sistemima kao što su dvostruka ili trostruka veza ugljenik-ugljenik, karbonilna grupa, nitrilna grupa, benzenovo jezgro i druga. Međutim, u prisustvu pojedinih metala u prahu, a pre svega paladijuma, platine, nikla i kobalta, vodonik se adsorbuje na njihovoj površini, pri čemu se aktivira i postaje reaktivan u odnosu na pi elektronske sisteme. Reakcije adicije molekulskog vodonika na ovakve pi elektronske sisteme u prisustvu katalizatora nazivaju se katalitičkim hidrogenizacijama i predstavljaju redukciju. Reakcija je schematski prikazana na donjoj slici.